ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โฟ
02-115-9556 02-115-9556appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ใช้ได้ทั้งเน็ตตั้งได้อย่างกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเฟล็กของ aptaใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดีกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเฟล็กของ apta
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
Xspace ของ aptaพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับอาจารย์วิทยาจันทรศักดิ
์และคุณภาชัยยิ่งประเสริฐครับ
ค่ะให้อาจารย์สุภาชัยรอแป๊บแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโอ้เรื่องเยอะนะเรื่องที่จะเล่าเยอะนั้นเราคุยต่อในช่วงเก้าอี้เดินทาง
ครับ
ค่ะผู้ฟังจะได้ฟังแล้วต่อเนื่องแล้วจริงๆท้ายรายการเรานี้คุยเรื่องบอลอีกอาจารย
์ครับ
เพราะว่าเป็นรายการกีฬาของทางสถานีนะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นเลยดีกว่านะคะอาจารย์เอาเป็นว่าดิฉันไม่รู้อะไรเลยเหมือนประชาชนทั่วๆไปนะคะอาจารย์เราคงอยากจะตั้งคำถามอาจารย์ว่าการเตะฟุตบอลหรือว่าที่มันพัฒนามาเป็นฟุตบอลจนถึงฟุตบอลโลกในทุกวันนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วก็ที่ใดในโลกเป็นผู้เริ่มก่อนคะ
ครับขอบคุณมากครับคืนนี้ผมขอเล่าอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาฟุตบอลที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เริ่มต้นใหม่เรียกว่าใหม่มากในโลกนี้เรียกว่าไม่น่าจะเกิน200 ปีนะครับคือในประวัติศาสตร์โบราณก่อนหน้านี้เนี่ยให้ กีฬาที่เล่นใช้ลูกบอลหรือลูกบอลหรือวงกลมเนี่ยก็มีมาก่อนนะอย่างในจีนเขาก็มีจีนโบราณก็มีนะฮะอย่างในไทยเนี่ยนะครับเราก็มีลักษณะการเล่นแบบคล้ายๆตะกร้อนะครับตะกร้อเนี่ยจะต้องถือเรียนเป็นลักษณะของลูกกลมบอลชนิดที่ต่างกันนะครับด้วยว่าเนี่ยนะอันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเริ่มมาไทยแต่ปัญหาก็คือว่าแม้ว่าจะมีการเตะลูกกลมไปถึงเล่นแข่งด้วยใช้ลูกบอลอะไรก็ตามแต่มันไม่มีกติกาไม่มีระบบอะไรที่ชัดเจนว่าไงจะเล่นยังไงก็เล่นอะไรเหมือนกับทั่วโลกไปเลยนะแต่พวกนี้มันยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจะสรุปได้ว่ามันเป็นเกมกีฬาฟุตบอลอะไรที่เราเข้าใจปัจจุบันทีนี้กีฬาฟุตบอลที่เราจะพัฒนาไปเป็นฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มต้นในประเทศอังกฤษครับนะที่ผ่านก็มันเริ่มต้นอย่างนี้ฮะคือมันเริ่มต้นจากการที่อังกฤษเป็นประเทศแรกที่เขาพัฒนาระบบโรงเรียนที่ของที่ว่าสกูอย่างที่เราเรียนกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะคือมันเริ่มมีการจับขึ้นมาเป็นสกูเป็นโรงเรียนแล้วก็มีหลักสูตรการสอนโดยเอาเยาวชนมาเข้าเรียนเยาวชนที่เข้าเรียนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีค.ศ.1700กว่าเนี่ยในสมัยนั้นโดยมากจะเป็นเยาวชนเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็มาจากสกุลคุณนาสมัยนั้นไม่มีผู้หญิงในหนังสือนะฮะเพราะว่าการเรียนหรือการสื่อความรู้เนี่ยมันเรื่องของคนที่ยังมาเป็นคุณนางหรือเป็นพระซึ่งไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงมันเริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนความรู้มีการพัฒนาความรู้แบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับแล้วนะฮะคราวนี้โรงเรียนคุณนางเหล่านี้เนี่ยมันต้องใกล้ๆก็ต้องการเวลามันมีเวลาพักผ่อนมันจะต้องมีการเล่นออกกำลังกายนะฮะจะให้เด็กเนี่ยฟิตและมีกำลังกายแข็งแรงถึงได้มีการพัฒนาของกีฬาต่างๆขึ้นมาแล้วกีฬาหลายอย่างที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นกีฬาที่แข่งฟุตบอลเล่นนะฮะซึ่งมันก็มีทั้งนั้นนะฮะคือส่วนหนึ่งเป็นฟุตบอลด้วยมือแล้วก็ในฟุตบอลด้วยเท้าซึ่งอันนี้จะเป็นจุดเริ่มของการแบ่งแยกกันระหว่างกีฬาที่ฟุตบอลที่เล่นด้วยเท้าเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยต่อมาก็เรียกว่าสปอร์ตนะครับหรือเรียกว่าซ็อกเกอร์กีฬาที่เล่นด้วยมือใช้มือเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับคือพอต่อมาเราจะเรียกว่านักบี้นะฮะซึ่งลักษณะผู้มันก็จะแตกต่างกันอย่างลูกบอลเนี่ยฟุตบอลก็จะใช้ลูกบอลกลมใช่ไหมฮะคราวนี้นักบี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ใช้มือจับลูกบอลวิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนักบี้มันจะมีลักษณะที่เป็นวงรียาวเป็นวงรีนักบี้นี่เองเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่อเมริกาเนี่ยรับไปนะแต่อเมริกาไม่รับฟุตบอลเท้านะเอานักบี้ไปพัฒนามาเป็นอเมริกันฟุตบอลนะตอนนั้นอเมริกันฟุตบอลที่คนอเมริกาติดเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันมีต้นกำเนิดมาจากนักบี้ในอังกฤษนะครับนอกจากนี้มันก็มีกีฬาประเภทใช้ไม้ตีลูกนะฮะลูกเล่นบอลเหมือนกันซึ่งในอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าคริกเก็ตนะฮะแต่พอไปเล่นในอเมริกาเขาก็เปลี่ยนเป็นเบสบอลนะลักษณะที่คล้ายกันถูกครับทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาจากการที่มันเกิดระบบโรงเรียนเกิดการที่เอาลูกคุณนักเตะมาสอนในโรงเรียนแล้วก็จะต้องมีการนะฮะฝึกออกกำลังกายนะระบบโรงเรียนของอังกฤษเนี่ยจะเป็นต้นแบบของโรงเรียนต่างทั่วโลกจากนั้นเนี่ยอย่างประเทศไทยต่อมาเนี่ยนะครับเราก็รับระบบโรงเรียนจากอังกฤษแล้วกีฬาอะไรของแบบนี้มันก็จะเข้ามาสู่ระบบโรงเรียนในไทยเหมือนกันจะคล้ายๆกันนะครับคราวนี้เมื่อมันเริ่มต้นอย่างนี้ก็เนี่ยต่อมามันมีการเปลี่ยนแปลงมาเริ่มอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับพอมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษเป็นประเทศแรกอีกที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็เกิดชนชั้นกรรมกรขึ้นมานะครับชนชั้นกรรมกรในช่วงแรกเนี่ยทำงานหนักมากนะฮะไม่มีเรียกว่าไม่มีสวัสดิการไม่มีเวลาอะไรที่แน่นอนนะฮะถ้าใช้คำแบบสมัยก่อนเราก็ต้องบอกว่ากรรมกรนั้นจีนเนี่ยถูกกดขี่อย่างหนักในตอนสมองนี่นะครับดังนั้นต่อมาเนี่ยมันก็เกิดการประท้วงเกิดการเรียกร้องกันรัฐบาลอังกฤษเลยต้องออกกฎหมายนะฮะในปี1850เริ่มมีการออกกฎหมายแรงงานเนี่ยบังคับให้โรงงานทั้งหลายเนี่ยต้องหยุดงานวันอาทิตย์เพื่อให้กรรมกรเนี่ยนะได้ไปเข้าโบสถ์ไปทำพิธีศาสนาในวันเสาร์นี่นะครับทำงานได้แค่ครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายต้องหยุดนะอันนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลที่เขาจะเล่นกันตอนบ่ายของวันเสาร์นะเขาจะเรียกว่าไงนะเบนชัตเดย์ครับก็คือทุกบ่ายวันเสาร์เนี่ยนะครับคล้ายๆกับพวกกรรมกรทั้งหลายก็ไม่มีอะไรทำก็มีการจัดทีมกันเล่นฟุตบอลดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าฟุตบอลมันจะเริ่มเปลี่ยนจากกีฬานักเรียนเนี่ยมาสู่กีฬาของชนชั้นกรรมกรซึ่งมันแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าต่อมาเนี่ยพวกกรรมกรนี่ชอบมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเกิดสโมสรฟุตบอลหรือทีมฟุตบอลขึ้นมาเป็นทีมเนี่ยนะครับในเมืองต่างๆของตอนในตอนกลางของอังกฤษซึ่งอันนี้จะเป็นจุดแรกที่จะเริ่มเกิดทีมฟุตบอลอย่างเช่นอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยในเมืองเบอร์มิงแฮมเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลิเวอร์พูลนะโคเวนตี้นะวูลแฮมตันนะแฟร์ซันอะไรพวกนี้นะครับเมืองต่างๆเหล่านี้จะเริ่มน่าจะเริ่มมีการจัดทีมฟุตบอลซึ่งเพราะเมืองเก่าเพื่อเมืองมองเมืองเหล่านี้สมัยนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของอังกฤษมันเป็นแหล่งที่มีกรรมกรเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าฟุตบอลมันจะเริ่มพัฒนาจากโรงเรียนมาสู่กรรมกรแล้วก็ปัจจัยสำคัญอันนึงที่จะนำมาสู่การเกิดฟุตบอลลีกของอังกฤษซึ่งต่อมาเนี่ยจะมีการแข่งขันทีมแข่งขันกันระหว่างเมืองเราจะเรียกว่าฟุตบอลลีกเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการปฏิวัติในด้านการคมนาคมครับเพราะว่ามันเกิดรถไฟขึ้นมาเมื่อมันเกิดรถไฟขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การเดินทางระหว่างเมืองในอังกฤษมันเป็นไปได้โดยสะดวกดังนั้นการแข่งขันฟุตบอลที่จะมันเลยเกิดเรียกว่าที่เรียกว่าฟุตบอลดิวิชั่นนะฮะปี1988จะเป็นครั้งแรกที่เกิดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่นของอังกฤษหรือฟุตบอลลีก แล้วก็เพรสตันนอร์ทเอ็นกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ชนะฟุตบอลลีกนะอันนี้คือที่มาจากข้าวของกำเนิดของการแข่งขันฟุตบอลนะแล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพนะครับประธานกีฬาครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในความเป็นไปได้ของการแข่งขันฟุตบอลในอดีตเนี่ยนะคะก็คือจะไปได้เท่าที่ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะคะสามารถจะพานักกีฬาจำนวนหนึ่งเนี่ยไปยังเมืองต่างๆได้ถ้าหากว่าเราสังเกตชื่อนะคะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นชื่อเมืองที่มีทางรถไฟผ่านถ้าส่วนใหญ่นะคะหรือไม่ก็ต้องมีถนนนะคะคือถ้าเรานึกถึงสภาพสังคมก่อนปี1988เนี่ยการที่คนอยู่กระจัดกระจายกันออกไปเนี่ยการเลือกคนเนี่ยให้มาเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งนั้นยังทำได้ยากอยู่นะคะเพราะว่าในชุมชนหนึ่งก็จะมีอายุไล่ไปตั้งแต่เจเนเรชันแก่ๆไปจนถึงรุ่นเด็กนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นคนวัยทำงานซึ่งคนวัยเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะถึงจะมีเรี่ยวแรงนะคะที่จะมาเล่นกีฬาอย่างหนักๆได้ค่ะจากการแข่งขันที่อาจารย์พูดถึงดิวิชั่นในอังกฤษเนี่ยนะคะกีฬาฟุตบอลได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกเนี่ยนะคะด้วยวิธีการใด
คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชนชั้นกรรมกรเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนเล่นนะฮะชนชั้นกรรมกรเนี่ยเป็นออเดียนคือกลายเป็นคนดูคนที่ติดฟุตบอลคนที่ติดตามฟุตบอลในกลุ่มแรกๆนะเพราะฉะนั้นในสมัยต้นๆเมื่อสักปี1800กว่าเนี่ยนะครับฟุตบอลไม่ใช่กีฬาชนชั้นสูงนะฮะพวกชนชั้นสูงพวกล่างมากดีเขาไม่ได้สนใจนะฮะเป็นกีฬาชนชั้นล่างนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยค่าตัวฟุตบอลในอังกฤษนะฮะชนชั้นล่างจ่ายไม่ได้ฮะตอนนี้ปัจจุบันฟุตบอลเปลี่ยนฐานะไปแต่แรกเนี่ยมันเป็นกีฬาของชนชั้นล่างนะครับตอนนี้อย่างนี้มันเผยแพร่ไปสู่การเป็นกีฬาของโลกได้นะครับส่วนหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเป็นพวกอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจชั้นหนึ่งของโลกอังกฤษแผ่อำนาจทางการเมืองไปครอบงำดินแดนต่างๆทั่วโลกนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อำนาจทางการเมืองเท่านั้นอังกฤษยังมีอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมระดับหนึ่งของโลกและมีอำนาจทางวัฒนธรรมก็คือแบบแผนการใช้ชีวิตแบบอังกฤษการกีฬาแบบอังกฤษหรือโรงเรียนแบบอังกฤษเนี่ยมันกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนต่างๆทั่วโลกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าประเทศไทยเองเนี่ยรับรูปแบบโรงเรียนจากอังกฤษมาหมดเลยนะฮะนะมาจากอังกฤษนะครับในสมัยรัชกาลที่6ในหลวงรัชกาลที่6พระองค์เนี่ยเป็นนักเรียนอังกฤษเสด็จเรียนหนังสืออังกฤษตั้งแต่เด็กนั่นก็เมื่อพระองค์กลับมาประเทศสยามในขณะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็รับเอาไปเรียนอังกฤษมาเต็มที่นะฮะอย่างเช่นพอถึงบ่ายวันเสาร์ในพระราชวังของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็จะให้มหาดเล็กทั้งหลายของพระองค์เนี่ยแบ่งทีมฟุตบอลนะแบ่งกันเป็นทีมฟุตบอลนะแล้วก็แข่งกันภายในพระราชวังของพระองค์แล้วก็เป็นการแข่งทุกวันเสาร์เนี่ยนะเหมือนกับในอังกฤษเลยนะแล้วก็จะมีการแบ่งทีมกันก็จะมีการตกดิวิชั่นขึ้นดิวิชั่นเนี่ยนะครับมันเรียนแบบกันเปรียบเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าแบบแผนแบบนี้นะส่วนหนึ่งมันกลายเป็นคือมันอังกฤษจะเป็นการต้นแบบของแบบแผนวัฒนธรรมนะกีฬาแบบอังกฤษมันก็แผ่ไปทั่วโลกนะนอกจากดินแดนอาณานิคมของอังกฤษก็ได้ซ้ำไปคราวนี้ประการต่อมาเนี่ยกีฬาเพราะฉะนั้นสมมติว่ากีฬาฟุตบอลมันเริ่มขยายไปในทั่วโลกนะแต่ว่ามันจะเป็นบอลโลกได้ยังไงคำตอบก็คือว่าปัจจัยตัวเดิมมันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการค้นพบเรือบนไฟมันให้การเดินทางติดต่อระหว่างประเทศดินแดนแบบต่างๆของโลกเนี่ยมันสะดวกและใช้เวลาน้อยกว่าเดิมนะครับลองนึกถึงทั้งเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับในการเดินทางจากโปรตุเกสหรือฮอกันดาสมัยนั้นมากรุงเทพเนี่ยนะต้องใช้เวลากว่าปีนึงเนี่ยนะอันนี้บอลโลกแข่งไม่ได้นะฮะเพราะถ้าไปปีกับปีเนี่ยไม่ได้นะฮะ
แต่คราวนี้ฟังลองคิดตามนะคะตอนนี้อาจจะคิดไม่ออกลองย้อนอดีตดูนะคะ
นะครับแต่พอเกิดการผลิตโดยคนไฟเนี่ยมันสามารถทำให้การเดินทางข้ามมาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ภายในเลข10วันคือแผนที่เป็นปีอยู่นะฮะอย่างเช่นอาจจะ10วัน20วันอะไรเงี้ยหรือเดือนนึงน่าจะสิงคโปร์ไปลอนดอนเนี่ยก็เดือนนึงแต่เดือนนึงมันก็ยังไกลนะเรื่องคนไฟต่อมาพัฒนาความเร็วมากขึ้นเวลามันก็น้อยกว่าทุกปีการปฏิวัติในด้านการคมนาคมเหล่านี้เองเนี่ยที่มันทำให้บอลโลกเป็นไปได้นะครับหรือการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศนะกีฬาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยยังไม่ฟุตบอลนะกีฬาก็ที่ประเทศที่เกิดขึ้นก่อนฟุตบอลคือกีฬาโอลิมปิกซึ่งจะเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยนะโดยประเทศกรีกเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับในปี1896นะฮะ1896นะครับต่อมาเนี่ยประเทศต่างๆก็มารวมกันตั้งสมาพันธ์โอลิมปิกแล้วก็ตกลงว่าจะจัดกีฬาโอลิมปิกทุก4ปีนะครับในช่วงต้นโอลิมปิกเนี่ยยังเป็นโอลิมปิกยุโรปมากๆนะฮะก็คือว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าการเดินทางมาอเมริกาอะไรมาก็ยังไกลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยุโรปจะเป็นแหล่งแรกที่มีการจัดกีฬาโอลิมปิกก่อนนะครับเวลาปี1900นะครับกีฬาโอลิมปิกครั้งที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีครับฟุตบอลเนี่ยจะกลายเป็นกีฬาที่แข่งโชว์แต่ยังไม่ได้แข่งจริงนะฮะต่อมาปี1904ก็นั้นก็ยังแข่งโชว์อีกครั้งหนึ่งพอปี1908นะอังกฤษเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้เองที่กีฬาฟุตบอลถูกบรรจุเข้าไปเป็นกีฬาหนึ่งนะในกีฬาโอลิมปิกจริงๆนะครับแล้ว ตรงนี้เองเนี่ยมันจะพบความเป็นจริงที่น่าตื่นเต้นว่าในบรรดากีฬาที่แข่งทั้งหลายเนี่ยนะกีฬาฟุตบอลกลายเป็นกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดน้ำมากกว่ากีฬามากกว่ายกน้ำหนักนะฮะมากกว่าอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะฮะนะคนที่เข้าไปดูหรือเข้าไปชมเนี่ยมันจะมีส่วนร่วมหรือจะมีความสนใจมีนะติดตามนะหรือถ้าพูดตรงๆก็คือฟุตบอลมันกว่ายกน้ำหนักนะหรือกีฬาในสุดแล้วอันนี้เองมันก็เป็นจุดเริ่มทำให้ฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นที่นิยมกลายเป็นกีฬาที่นิยมในกีฬาอื่นนะครับจากการที่ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมในกีฬาโอลิมปิกนี่เองในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เคยเกิดฟีฟ่าหรือเกิดการตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้นมานะฮะเมื่อราวปี1904นะฮะฝรั่งเศสและเบลเยียมเนี่ยเป็นผู้ตั้งสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าขึ้นมาก่อนในระยะต้นก็มีในยุโรปท่านก็เป็นสมาชิกนะฮะนะเพราะว่าที่ทำไมถึงเกิดฟีฟ่าส่วนหนึ่งก็คำตอบเพราะว่าประชาชนในยุโรปเนี่ยในขณะนั้นเริ่มนิยมฟุตบอลขึ้นมามากขึ้นแล้วนะฮะและที่เหมือนนั้นเนี่ยเมื่อกีฬาฟุตบอลมันเริ่มเป็นที่นิยมนะฮะในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เนี่ยเขาคิดว่าจะต้องน่าจะมีสมาคมที่ขึ้นมาดูแลเฉพาะนะครับเหมือนกับสมาคมยกน้ำหนักสมาคมกีฬาอะไรก็มีใช่ไหมฮะนี่อันนี้คือที่มาของการเกิดของสมาคมฟุตบอลคือฟีฟ่านะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าในตอนต้นเนี่ยทำหน้าที่ดูแลการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกนะฮะแล้วก็ประสานงานนะฮะสำหรับฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งราวๆปี1928นะปี1928เนี่ยมันมีกำหนดการว่าจะมีกีฬาโอลิมปิกครั้งใหม่ในปี1932นะครับคันที่มันเป็นอย่างนี้ครับปี1932เนี่ยอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกจะแข่งที่เมืองลอสแอนเจลิสนะปรากฏว่าอเมริกาตัดฟุตบอลทิ้งนะฮะคุณลินดาครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับกีฬาฟุตบอลที่เล่นด้วยเท้ามันไม่เป็นที่นิยมดังนั้นเนี่ยกีฬาโอลิมปิกในที่จะจัดในปี1932เนี่ยนะครับมันเลยตัดฟุตบอลออกคราวนี้พอตัดฟุตบอลออกเนี่ยทางฟีฟ่าก็เดือดร้อนเขาเลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเรามาจัดกีฬาแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะที่เป็นอิสระต่างหากจากโอลิมปิกกันดีไหมอันนี้คือที่มาของสองการเกิดฟุตบอลโลกครับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยอุรุกวัยนะเป็นแชมป์ฟุตบอลโอลิมปิกมา2สมัยแล้วก็อุรุกวัยกำลังจะจัดงาน100ปีครบรอบเอกราชในปี1930ดังนั้นนี่นะครับฟีฟ่าตัวเองเลือกอุรุกวัยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกซะเลยในโอกาสที่ฉลองครบรอบ100ปีของอุรุกวัยด้วยนะครับดังนั้นอันนี้คือที่มาครับว่าทำไมที่เกิดฟุตบอลโลกครั้งแรกที่อุรุกวัยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะในปี1930นะคะในวาระ100ปีของการประกาศเอกราชของอุรุกวัยซึ่งไม่ไกลจากอเมริกามากนักนะคะค่ะไหนๆอเมริกาจัดที่ลอสแอนเจลิสโอลิมปิกไม่มีฟุตบอลนะคะฟีฟ่าก็เลยเริ่มต้นการจัดฟุตบอลขึ้นนะคะจากปี1930มาจนถึงวันนี้2014นะคะมันมีวิวัฒนาการเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์สุภาชัยจะมาคุยต่อถึงฟีฟ่ามีบทบาทอย่างไรแล้วก็ฟุตบอลที่เล่นกันสนุกสนานในอดีตนั้นปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อหลังข่าวนะคะท่านผู้ฟังที่เพิ่งหมุนคลื่นเข้ามาในรายการนะคะอย่าลืมนะคะรับฟังประวัติศาสตร์เรื่องฟุตบอลนะคะซึ่งอาจารย์สุภาชัยยิ้มประเสริฐมาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ช่วงนี้เดี๋ยวเราสองคนพักให้ท่านฟังข่าวจากทีมข่าวมีเกาะหรือว่าตักอากาศนะคะ